Dobrý den. Téma dnešního kázání je křesťan a vztah k vládní moci. Já si na úvod dovolím přečíst známou perikopu z epištoly apoštola Pavla Římanům. Je to 13. kapitola, 1. až 7. verš. Velký protestantský teolog Karel Barth nazval tuto perikopu politická bohoslužba. A jsem přesvědčen, že v dnešní době nám má tato kapitola opravdu hodně co říct. Takže já to přečtu. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví proti vládní moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládní moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát? Neboť nenese meč nadarmo. Je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen zbázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. V jaké době píše Pavel tato slova? V době demokraticky zvoleného prezidenta? A nebo v době šílených císařů, kteří šli po křesťanech? Myslím si, že si na to umíte zodpovědět. Proč jsem si vybral tuto stať? Když se dnes podívám na naši zemi, na náš národ, na církev, na křesťany, tak vidím takové obrovské dvě skupiny lidí a mezi nimi téměř taková názorová propast. Když si přečtu například server aktuálně.cz a vůči tomu parlamentní listy nebo první zprávy a seznam, tak se mi zdá, že tady jsou, že ti lidé žijí v úplně odlišných dimenzích. Když to trošinku zvulgarizuju, a prosím vás, teď nechci ani na jednu stranu z těchto skupin se stavět. Tak jedni vidí úhlavní zlo téměř antikrista v Rusku a v Putinovi. Druzí vidí úhlavní zlo a zdroj veškerého zla v Obamovi a ve Spojených státech a v Evropské unii. Na obojích stranách křesťané jsou téměř stotožnit oba tyto představitele bývalých největších mocností světa, možná dodnes ještě největších, s antikristem. Jedna ta skupina těch lidí, když ještě nejsou třeba ani křesťané, tak jsou schopni demonstrovat před americkou ambasádou. Druhý jsou schopni protestovat proti ruskou ambasádou. Čtete x různých spikleneckých teorií. Jedni říkají, 17. listopad byl připraven CIA. A druzí říkají, to bylo připraveno KGB. Jedni říkají, náš nejlepší prezident, téměř mesiáš, to byl prezident Havel. To bylo úžasné, v Americe ho mají rádi. A druzí, kteří se kloní na stranu bývalého prezidenta Klause, zase je nazývají pravduláskaři a havlisty. A já to nechci rozebírat. Já na to mám poměrně svůj i trošku vyhraněnější názor, ale já ho tady dneska nebudu prezentovat, protože křesťanství je apolitické. A nechci se postavit ani na jednu stranu. A myslím si, že není ani naším záměrem nebo cílem být v tomto soudci nebo nějakým způsobem se pokusit to vysvětlit, protože ani historické události někdy nelze beze zbytku vysvětlit a máte různé pohledy i na věci, které se děly v minulosti. Ale co nám tady apoštol říká? Podání vládní moci buďte. Kdo se vzpírá vládní moci, svolává na sebe soud. A ti vládci za jeho doby nebyli žádní svatouškové. Na jednu stranu tady říká, jsou božími služebníky jen, když se drží svého úřadu. Ale on tady používá řecké slovo leiturgos, která Septuaginta používá vůči kněžím. Jako kněží byli těmi, kdo zprostředkovávali a udržovali pořádek ve starém zákoně, tak toto jsou služebníci, kteří jsou jakoby boží poslové k tomu, aby společnost fungovala. Já to trošku víc dneska rozeberu. Ale především bychom si měli uvědomit několik věcí. 1. Janova, 5. kapitola, 19. až 20. verš říká, víme, že z Boha jsme, ale všechen svět ve zlém leží. A víme, že Syn Boží přišel a dal nám smysl, abychom poznali toho pravého a jsme v tom pravém. I v Synu jeho, Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a život věčný. Náš Bůh, náš král, náš pán je Ježíš. My žijeme ve světě, ale nejsme ze světa. Svět leží ve zlém. Ďábel je nazván, že je bohem tohoto světa. On mu nepatří, on ho ukradl. Udržuje si ho obžalováváním, strachem ze smrti. Pánem světa je Bůh. Ale on je vrah od počátku a vládcové jsou ve světě, který je bezbožný a který je zvrácený. Bylo by naprosto nesmyslné domnívat se, že zde vybudujeme nějakou dokonalou společnost. Že zde vybudujeme nějaké království Boží na zemi. Tento svět je pod prokletím a jednou bude celý zničen ohněm. Je to svět, který leží ve zlém. My bychom neměli hledat své dobro v tomto světě, ale své dobro v království Božím. A proto nedivme se zlovůli. Nedivme se, že jsou ve světě genocidy, že jsou války. Pán Ježíš říká, musí to být. A někdy mi připadá, že křesťané místo, jako by měli tu naději v nebi, tak jsou upřeni na tento svět, snaží se v něm dosáhnout nějaké pozice, nadávají na politiky a snaží se vylepšit něco, co je určeno ke zkáze. Ano, máme se modlit, o tom budu mluvit dále, ale především zbavme se ideje, že tady vybudujeme nějakou úžasnou křesťanskou dokonalou společnost. Svět leží ve zlém a bude zničen soudem. Lukáš 22. kapitola 20. verš říká, on pak řekl jim, králové národů panují nad nimi a kteříž moc mají nad nimi, dobrodincové slovou, neboli králové zneužívají svoji moc. Víte, všechno zlo, veškerá totalita, která tady kdy byla, že si člověk uzurpoval vládu nad druhým člověkem. Zkuste si uvědomit třeba, čím vy se trápíte. Většinou nám dělají problém lidé, kteří nějakým způsobem se snaží rozhodovat v našem životě za nás, brání nám v naší svobodě, brání nám v pokoji a berou nám klid. To je princip zvrácený tohoto světa. Otec může zneužívat autoritu v rodině, žena může zneužívat autoritu v rodině, vedoucí v zaměstnání. Všude se s tím setkáváme. A tento špatný způsob, kdy králové si uzurpovali svoji moc a vládli nad národy, jeden čas se v tom zhlédli Izraelci a chtěli po proroku Samueli, aby nad nimi taky ustanovil krále tak, jak mají okolní národy. Co jim k tomu řekl Bůh? 1. Samuela 8, 11 až 18 pravil, toto bude právo krále, který nad vámi bude královat. Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů. Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z vašich stád a stanete se jeho otroky. A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví. Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: nikoliv, ať je nad námi král. Takže i zbožný král, i král, který byl povolán Bohem, i autorita Bohem daná, nakonec zneužívala svoji pravomoc. Víte, moc člověka korumpuje, a jak říká klasik, absolutní moc korumpuje absolutně. Ale je tady ještě jedna horší věc, než je skorumpovaná moc. Ta nejhorší totalita, kterou kdy svět poznal, je anarchie. Je to ochlokracie, neboli vláda lůzy. Mluví se o tom v knize Soudců, kde je napsáno: každý konal, co uznal za správné, protože v Izraeli nebylo krále. Jestliže společnost odvrhne Boha, odvrhne jakoukoliv etiku, odvrhne morálku, odvrhne i boží zákon, který je napsán v srdci člověka a svědomí, tak dochází k tomu, že je ochlokracie. Dříve za komunismu to bylo na vojně, že vládli mazáci. Ve věznicích vládnou kápové. Kdo má velké svaly a malý mozek, je v ochlokracii většinou králem. Není možné ho jakkoliv kontrolovat, není možné ho volit. Kdo má silnější paže, kdo je úskočnější, kdo je úlisnější, generál, který se zmocní zbraní v těch banánových republikách, tak tam je vláda lůzy. To je ta nejhorší vláda, kterou si dokážete představit, když se dav zmocní moci. V únoru 48, když se nedovoleně ozbrojili lidové milice a udělali puč, tak nastalo 40 let v podstatě vlády ochlokracie, která si potom ustanovila třídní boj a diktaturu. Takže i ta vládní moc je vždycky menším zlem než vláda lůzy. A proto Bůh povolal vládce. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. Já jsem kdysi na tohle psal seminární práci, musel jsem se podívat trochu do řecké exegeze a tady slovo moc je použito řecké slovo exousia. Ona má několik významů. Jednak je to pouhá síla a moc, a jednak je to moc správní, a jednak je to správní zmocnění k delegaci, že někdo někoho pověří exousia. A tady je určitý úřad pověřen samotným Bohem. A k této exousia, k této autoritě, my jsme povoláni podřídit se. Tady je napsáno hypotáso, což znamená aktivní podřízení se. A Pavel tady apeluje, vy se aktivně z vlastní vůle podřiďte těm vládcům. Je to vaše odpovědnost být podřízeni tomu úřadu, který Bůh dal. A pak je tady zvláštní slovní spojení. Hypoteu tetogmenai eisin. To je pasivní tvar a tam je napsáno, že ty vlády, které existují, již byly ustanoveny Bohem. Co to znamená? Znamená to, že úřad vlády byl dán Bohem. A my musíme umět odlišit člověka, které v té moci stojí, a ten samotný úřad. Ten samotný úřad již byl stvořen Bohem. Již před ustanovením světa, když Bůh věděl, že člověk stvoří, že potřebuje určitý řád, a stvořil úřad vládce. A ten my musíme respektovat. ale vůči člověku, který v tom úřadu stojí, my musíme mít poddání jemu, ale v určitých případech se můžeme i vzepřít. To rozeberu postupně. Uvedu vám takový příklad. Představte si, tady vidím Tomáše, je to můj kamarád, je mladší než já. Když ho uvidím na ulici a zvedne plácačku, mě nezbyde než zastavit. Pokud nezastavím, tak jemu nezbyde nic jiného, než mě dohonit a podle zákona mě sankcionovat. Já jsem se nedávno díval na videa, kde policie zveřejňuje takzvané stíhací jízdy, aby odradila ty, kteří to dělají, že honí nějakého motorkáře a ten jede prostě vo závod a oni ho chytí. Já myslím, že je víc těch, kteří nechytí, než těch, kteří chytí. Ale když ho chytí, tak ho tam prostě vezmou, dají mu želízka a ten člověk je popotahován, protože se neposlechl úřad. Já v tuto chvíli neposlechnu Tomáše, ale já musím poslechnout znamení státní moci, protože policie je tady ze státní moci, nebo z městské moci, ať je to jakkoliv. Ale my jsme podáni té autoritě toho člověka, nikoliv jemu samotnému. Kdyby můj syn se stal policistou a zastavil mě, tak já nemůžu říct dítě, poslouchej svého otce, ale já se musím podat té autoritě. A v tom je to tak menaj eisín. Jsou ustanoveny od Boha a já se musím podřídit, protože je to autorita, která je delegovaná z vyšší moci. Rozumíte tomu? To je to, co tady Bůh říká. Když ten policista bude sfetovaný, zdrogovaný, já to nepoznám v tom autě. Když to bude člověk, který bude nevěrný své manželce, když to bude vrah, já nevím co všechno, já to nepoznám, já se musím podřídit. Stejně je to s tím vládcem. My máme někdy tendenci být soudcem nad tím vládcem, kritizovat ho. My můžeme znést kritiku, ale podanost a poslušnost je tady nárokována Bohem. A kdo se staví proti té vládní moci, svolává na sebe Boží soud. Pavel tady pokračuje. Vládcové nejsou přeci hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládní moci. Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru, člověče. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát. Neboť nenese meč nadarmo, je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu, tím, kdo činí zlo. Tady máme trojí úřad té vlády. Jednak hrozba, pochvala a trest. Co to je hrozba? Hrozba je něco, co je jakoby odstrašující příklad. Uvedu vám například na středověkém právu a nebo na právu, které máte v některých třeba muslimských zemích, tak tam se velmi striktně odsuzuje zločin jako krádež. A pokud něco ukradnete, tak vám můžou třeba utnout ruku. A když vy potkáte někde na světě člověka bez ruky v těchto zemích, no tak si dáte velký pozor, abyste nekradli. V těchto zemích, když vám upadne na zem peněženka, tak vy tam můžete třeba za 3 dny najít, protože se nikdo neodváží ji zvednout, protože kdo by chtěl přijít o ruku. Ale člověk je tak podán hříchu a tak zlý, že se stávalo, že když byly třeba i hrdelní tresty za něco, a ti lidé vždycky byl šibeniční vrch, to byla městem, tam byla šibenice a tam pověsili toho zločince. A všichni ho viděli a měli varování, takhle skončíš, když budeš hřešit. A přesto, když byla ta veřejná poprava a ti lidé tam byli nahnáni, tak i tam byli kapsáři, kteří vás okradli. I když viděli, že tam můžou skončit. Tak silný je hřích. Takže hrozba je to odstrašující příklad. Pak je tady napsáno pochvala. Ve starém zákoně, třeba v knize Ester, byl Haman odměněn. Jo, bylo napsáno, koho chce král odměnit, ať dostane královské roucho, jede tam někde na tom zvířeti a všichni, ať mu provolávají slávu a ať má na hlavě královskou korunu. Dnes nemáme spanilé jízdy městy, ale můžete dostat třeba nějakou cenu prezidenta nebo vlády nebo ministra, můžete dostat nějakou odměnu. Nedávno jsem viděl, že nějaký školáci poskytli umělé dýchání a masáž nějakému člověku, který skolaboval, a byli za to poctěni. Máte různé tabule cti a podobně. Pro mě je to spíš trest, kdybych musel někde takhle viset. Ale je to i pochvala. A vládní moc dává různé pochvaly. Mně by se líbila ta finanční, třeba já bych nikde viset nechtěl. Ale je to různé. Pak je trest. Nenese meč nadarmo. Meč v té době to byl hrdelní trest. Že můžeme se dneska přijít o to, jestli dnes hrdelní trest nebo ne. Jsou křesťané, kteří tvrdí ano, trest smrti. Jsou křesťané, kteří říkají ne, trest smrti. Já jsem vždycky byl zastáncem trestu smrti. Na druhou stranu si uvědomuji, že kdekoliv ten trest byl, tak se vždycky postavil proti křesťanům a potom popravovali křesťany. Takže to nechci dneska rozebírat. Nicméně ta vláda nese meč. Člověk může se dostat do vězení, může se dostat třeba k peněžité pokutě. A je tady ta sankce, protože je to potřeba vymoct tu autoritu. To znamená, že vládce je boží nástroj. A v Biblii je napsáno, že Pán Bůh si krále jejich srdce naklání jako potoky vod. Že i ti nejstrašnější králové, ti nejzlejší diktátoři, jsou v božích rukou. Pokud se vám stane, že máte pocit, že jste v rukou nějakého despotického šéfa, nějakého despotického uzurpátora, nějakého třeba manžela nebo kohokoliv, kdo nad vámi uplatňuje velice ráznou tvrdou ruku, tak si můžete uvědomit, on je v ruce mého nebeského Otce a někdy může být nástrojem k mému opracování. Exodus 14:8 říká, Hospodin zatvrdil srdce faraona krále egyptského a ten Izraele pronásledoval. Proč to Bůh udělal? Bůh znal srdce Izraelců. Věděl, jak snadno reptají. Věděl, jak snadno se budou proti Bohu bouřit. A tak chtěl ukázat svoji moc nad tím egyptským faraonem, kdy ho přikryla ta masa těch vod Rudého moře. Chtěl demonstrovat svoji slávu. A těm patriarchům bylo řečeno, tvoji potomci budou na 400 let přivedeni do egyptské moci tavící pece. Bůh tříbil tímto národ a i skrze soužení Bůh někdy tříbí naše srdce. A tak jestliže někdo tě opracovává, zkus se na to podívat, to je ruka mého nebeského Otce. A skrze toto krátké a lehké soužení Bůh pracuje na mé svatosti, pracuje na mé víře. A pak budete mít ten kristovský postoj a budete se modlit za své nepřátele a budete jim žehnat. Esdráž 6.14. Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali proroci Ageus, Zachariáš, syn Idův. Stavbu dokončili podle rozkazu Boha Izraele a podle rozkazu Kýra, Dáre a Artaxerxa, králů perských. Perzie byla nepřátelská moc. Když se Danielovi zjevil ten anděl, tak říká, stál jsem proti těmto démonům. A přesto přeze všechno, to všechno bylo v božích rukou. I ti démoni, i ty nepřátelé, i ten boj proti vyvolení národu, i to bylo pod boží kontrolou. Nikdy se nám nemůže stát nic zlého, aby to nebylo pod boží kontrolou, aby Bůh už před stvořením světa nerozhodl a nevěděl o tom. Nemusíme se bát vládců. Bůh jednou řekne dost. A pak řekl dost a tito vládci, co udělali? Nařídili, aby se znovu vybudoval po tom trestu ten boží chrám. Dokonce nařídil, aby byl placen z pokladny té Médoperzie, ta stavba, aby ti služebníci byli placeni. A tak nakonec to, co bylo tou tavící pecí, to bylo i božím požehnáním. A Bůh změnil srdce těch králů. Pak zde můžeme vidět Nabukadnezara, že? To byl král, který dobil Izrael, který dostal do zajetí ty vzpůrné Izraelce. Ale pak se obrátil k Bohu. Bůh změnil jeho srdce. Takže si pamatujme, že všichni ti vládci, ať jsou dobří nebo zlí, jsou k našemu dobru. Někdy skutečně Bůh soudí národ pro hříchy a dá tvrdého krále, tvrdého šéfa. Proč? Protože se chce zaprvé oslavit a za druhé chce u mě něčeho dosáhnout. Když Daniel popisuje Boží království, která má přijít, tak tam je mu vlastně zjevena skrze toho krále, který chce výklad snu, je mu zjevena socha, zlato, stříbro, bronz a železo. Babylon, zlatá hlava. Médo-Perzie, stříbrný trup. Pak je tam železo, Řecko, hlína, Řím. A pak je tam kámen, který spadne a všechno to rozdrtí. To znamená, že ta království jsou zjevené jako kovy. Když se podíváte do dalších kapitol, tak ta království jsou zjevené jako dravé šelmy. Lev, medvěd, levhart a nějaká šelma. Babylon, Médo-Perzie, Řecko-Řím. A v další kapitole vidíte zase pohled na tyto národy. Tam už nebyl Babylon, ale vidíme tam pohled na Řecko a vidíme tam pohled na Médo-Perzii. Beran a kozel. To jsou zvířata, která jsou užitková a která se obětují. A já jsem přesvědčen, že tento trojí pohled, který Daniel vidí, je i pohled na vládce. Jednak ty říše jsou prostě obrovské, jsou to kovy, lesknou se, až přechází zrak. Ale Boží království, které přichází, je kámen, je to skála nepohnutelná, není to kov. A tak my někdy vidíme lesk těch království, vidíme ty paláce, vidíme stavby a leskne se to, až přecházejí oči. Zároveň tato království jsou šelmy, které pronásledují křesťany. Lev, medvěd, levhart a šelma, která drtí všechno. To je další pohled na ta království. Mně se nejvíc líbí ten třetí pohled, kdy jsou jakoby užitná zvířata, která bývala obětována Bohu. Beran a kozel. Bůh si tato království používal k tříbení a k požehnání Božího lidu. My si můžeme říct, no farao byl nějaký blázen, jako, nebo ti méčtí králové, opilci, podobně. Ale já tady pořád slyším to Pavlovo, ten Boží vládce, nebo ten vládce, kterého Bůh ustanovil, je tady pro tvé dobro. Ano, jednou trestá. A nám se to zdá nespravedlivé, ale oni byli v Boží ruce a trestali vyhnanstvím Izraelce, kteří neposlouchali. Byl tady babylonský král, byla tady Médo-Perzie. A zároveň ti samí králové nebo jejich nástupci dokáží žehnat, dokázají platit a v Božích rukou se dokonce stávají jako kýros božími služebníky k našemu dobru. A tak jeden moudrý muž řekl, národ má takové vládce, jaké si zaslouží. A často jsem si uvědomil, jak stála církev v tom národě, tak Bůh jednal s tím národem. Ale my si dnes musíme uvědomit jednu věc, která dříve nebyla, a to je, vládní moc je dnes oddělena od království Božího. Izrael byl Boží království na zemi. Dnes tomu tak není. Jan 18:36. Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. Ti služebníci Boží, učedníci i farizeové si stále představovali, že přijde Mesiáš a zruší římskou okupaci. Zruší. A přijde Davidovský král, který zase obnoví to Boží království na zemi. Doufali v to. Ježíš nenaplnil to jejich očekávání. Co dokonce řekl? Lukáš 20:25. Odevzdejte to, co je císařovo císaři. A co je Boží Bohu? O tom by se dalo mnoho co mluvit, ale omezím se pouze na to, že najednou tady i Ježíš říká, je tady Boží moc a je tady světská moc. Dneska mi připadá, že některá křesťanská hnutí by stále chtěla ustavit Boží království na zemi. aby prostě křesťané se stali politiky, prezidenty, ministry a najednou byla úžasná společnost založená třeba na desateru. Jednou jeden křesťan říkal, to bylo tak úžasné, kdyby tady platilo desatero. Myslíte si to? Já jsem se ptal vážně. To znamená, v jednoho Boha věřit ti budeš a kdo nebude věřit v Boha, bude zavřen? Nebo bude sankcionován? Chceš vynutit víru v Boha zákonem? No to bychom se navrátili někam hodně daleko. A celé desatoro je uvozeno tímto vztah k Bohu. A proto je možné mít křesťanské principy, ale ustanovit víru v Boha násilím nebo ho vynutit zákonem nelze. Nelze vynutit desatero násilím. Nelze boží zákony vnutit ostatním proti jejich vůli. Zase bych o tom mohl mluvit dlouze, není na to čas. To znamená, že tady máme dvojí království. V jednom je královstvím králem Kristus a v jednom jsou různí místodržící. A apoštol Petr k tomu říká něco podobného jako Pavel. Je to 1. Petrova, 2. kapitola, 13. až 21. verš. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení. Ať už králi, jako svrchovanému vládci. Ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní. Ale ne jako tímž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědného Bohu snáší bolest a trpí nevině. Jaká je však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Křesťané musí stále vědět, že svět leží ve zlém. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení. Tady není napsáno, podřiďte se každému lidskému zřízení s výjimkou demokracie, nacismu, komunismu. My musíme umět, to si ještě pak řekneme, odporovat těm zlým věcem, ale v každém zřízení musí křesťan být podán. I ty nejhorší vlády si musí hrát, že dělají dobro. Politický vězňové, no to neexistovalo za komunismu. Že by člověk byl vězněn pro náboženství, to neexistovalo. To bylo vždycky nalepené do paragrafů zločinu, kriminálky a tak dále. I v Saudské Arábii, já nevím, v Severní Koreji se trestá krádež. Trestá se vražda. A člověk i v těchto režimech musí respektovat. Že to ty vládci překrucují podobně. Já potom budu mluvit, jak odporovat, samozřejmě. Ale je to napsáno každému lidskému zřízení. Někdy křesťané mají takovou svoji představu, že prostě tak tenhle ten prezident se mi nelíbí, no tak prostě nebudu ho poslouchat, sejmu ho, budu nadávat, budu o něm mluvit prostě, budu na něj ho nadávat na internetu. No ale to není duch písma. Máme pro své svědomí i zlým pánům být podřízeni. Lukáš 21. kapitola 10. až 13. verš říká, tehdy jim řekl, povstane národ proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a velká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí ke svědectví. Na toto existuje mnoho výkladů. Někteří říkají, že už to bylo vydávání synagogám, že už to bylo za Židů a že to se týkalo národa izraelského. Nicméně synagogé znamená i křesťanské shromáždění. A mluví se o svědectví vůči národům, kdy jsou křesťané vysláni a národy je nenávidí. Já mám tady s tímto problém, s tímto slovem mám problém. Říkám si, budou vás všichni nenávidět a budou vás vydávat na soudy. Já osobně věřím, že k tomu docházelo v minulosti a ještě k tomu dojde. Já se přiznám, že nerad trpím a vůbec netoužím potom, aby někdo moji rodinu nebo mě pronásledoval, abych byl vydáván do vězení a bude tam zima, nebudou tam dobře vařit a vězňové tam budou otravovat. Vůbec potom netoužím. Ale tam v některých těch částech je to vám bude příležitosti k svědectví. Budou vás vodit před krále a vládce pro mé jméno, že to už se stalo Petrovi, to se stalo Pavlovi. A to vám bude příležitost k svědectví. A na jiném místě je napsáno, ani vlas z hlavy se vám nestratí. A to je potřeba vidět v kontextu s Boží vůlí. I tam je člověk v Boží ruce. I tam platí, vzepřete se ďáblu, on od vás uteče. I tam je napsáno, že nebudete mít v ničem nedostatku. Pán Bůh touží po spáse každého člověka. Pán Ježíš Kristus zemřel za hříchy celého světa. Sňal hřích světa na kříži. A my máme být poselství, viditelným dopisem tohoto smíření. Nedokážeme si představit, co nás čeká v nebi. Já to nedokážu ani dohlédnout. A Pán Bůh to ví. A proto nás posílá jako ovce mezi vlky. A my máme být svědectvím těm vládcům, dobrým i zlým. Dokonce pokud po nás zákon nebo režim žádá něco zlého, my se máme postavit na odpor. Ne se zbraní v ruce. Ale je napsáno, že když člověk trpí pro své svědomí, to znamená, že neposlechne něco, co jde proti Bohu, tak trpí. A to je svědectvím. Vidíme to třeba, když byl Daniel v té jámě, tak ten král dal zákon, že tam musí být, ale potom, jakým svědectvím pro něho bylo, že to bylo podstoupeno a že Daniel v té jámě přežil. Jaké svědectví bylo, když byli ti čtyři chlapci v té ohnivé peci. Ti králové potom se obraceli. Bylo to obrovským svědectvím i pro ty vládce. I ti vládcové jsou jenom lidé. A pokud člověk je ochoten pro své přesvědčení i trpět, není větší svědectví. Není větší svědectví, než že Boží syn trpěl pro nás. To bude příležitost ke svědectvím. Jak říká Tertulián, krev mučedníků je semenem Božího království. Bych se trošku postavil na to, kdy je tedy dovoleno se postavit proti. Četl jsem jednou knihu jednoho reformovaného teologa, jmenoval se Boyce bych to asi četl. A on tam ukazoval na historii křesťanství i židovství, že byly celkem čtyři takové pozice, jak se ti věřící stavili k Boží moci. První je, že byli poslušní jen a jen Bohu, a neuznávali jakoukoliv světskou autoritu. Už Juda o tom píše, žádnou autoritu neuznávají. A přitom se považovali za křesťany. Některé takové blouznivé a splašené proudy reformace říkali, naším Bohem je jenom prostě Kristus a my nebudeme nikoho jiného uznávat. Byli to blouznivci reformace. To není správné. Druhá, poslušnost jenom vládce a ne Boha. Někdy je to v určitých klerikalismech, kde určitý představitel toho náboženství stělesňuje Boha. Jakoby si říká, že je Božím zmocněncem a náměstkem a zprostředkovává Boží vůli. Takového člověka není možné volat k pokání, když ten člověk někoho zabije, není možné ho soudit. To je třeba jurisdikce Vatikánu, kdy papeže nesmí nikdo soudit. On je nad zákonem. On není podán zákonu. A poslušnost jeho rovná se poslušnost Bohu. Ale tak to není. Protože i učedníci se vzepřeli často vládě velekněží. A bylo to správné. Za krále Saula někdy si Saul uzurpoval moc, jak světskou, tak sakrální. Nařídil, aby byli zabiti kněží, pak to udělal Deok Edomský. Nebo králové, kteří chtěli je obětovat, ale vždycky tady je určité oddělení té sféry světské a sféry vládní. Jenom v římskokatolické církvi je papež vlastně jak správcem toho Vatikánu, tak vlastně hlavou církve. Toto nikde v Biblii není, že by to bylo spojeno. Nikde. Musí tady být diferenciace. Ale jsem poslušen vládci i Bohu. A pak je tady třetí model, a to je, který říká, ano, posloucháme oba. Ale vláda má přednost. To jsou například různé ateistické totality, kdy ta totalita uznává, ano, máte náboženskou svobodu, můžete si chodit do kostelu, ale když my vám to povolíme, když my máme dozor nad vámi, takže poslouchejte nás a my vám pak dovolíme v té omezené míře sloužit tomu Bohu. A nebo farizeové, kteří postavili svoji tradici nad Boží slovo. Takže říká, oni uznávají, je tady Bůh, je tady světská vláda, ale ta světská vláda má přednost. A pak je čtvrtý model, který říká, poslouchejte oba, ale Bůh má přednost. A to si myslím, že je jediný správný biblický model, který je ukázán ve Skutcích apoštolských, 5. kapitola, 27. až 29. verš. Tam přivedli učedníky před veleradu. Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz si začal vyslýchat. Důrazně jsme vám zakázali učit o tomto člověku. A vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém. A na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev. Petr a apoštolové odpověděli. Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Oni uznávali tu moc té velerady. Dokonce apoštol Petr se jednou omluvil a říká, nevěděl jsem, že je to velekněz, když řekl ty obílená stěno. Ale byli poslušní Bohu. Byli poslušní Kristovu zákonu. A pokud jde vládní nařízení vůči tomu Božímu, tak já se musím postavit a respektovat Boha. A takový poslední bod, jak my tedy můžeme ovlivňovat ty vlády. Skutky apoštolské 25.8 je určitá obhajoba apoštola Pavla a ten říká, neprovinili jsme se ničím ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti císaři. Ukazuje tady, že je tady vládní moc, že je tady náboženská moc a že je tady okupační moc. A říká, neprovinili jsme se ničím proti tomuto. Uznává to. A ukázali vám tři příklady božích služebníků, kteří dokázali ovlivnit a proměnit celé říše. Byli to jednotlivci, kteří změnili chod dějin, kteří skrze svoji poslušnost, skrze moudrost, skrze pomazání změnili dějiny světa. Byli to jedinci. Byli ve veleříších, které jsou často označeny jako šelmy, jako ty kovy. To boží království, ten kámen, který přišel, ta skála, ona není na první pohled nějak velká, je to bláznova zvěst. Ale oni dokázali pokořit ty zlaté a stříbrné a bronzové lesky. Dokázali skrotit ty dravé šelmy. První z nich, ta říše byla Egypt. A tito dva muži, první byl Josef a druhý byl Mojžíš. Oba měli protivenství. Josef, vyvržen od svých bratří, přichází do Egypta. Dostává se do vězení. Jedna křivda za druhou. A najednou skrze jeho poslušnost, skrze jeho moudrost, on dokázal vyložit faraonův sen. Co se stává? Josef se stává Safenat-Paneach. Stává se druhým po faraonovi a je mu dána do správy celá egyptská oblast. Všichni vidí jeho moudrost, jeho charakter, jeho počínání a najednou se Egypt obrací k Bohu. Uctívají Hospodina. Faraon to vidí a vidí, že moudrost Josefova Boha je nad jejich bohy. A musel s něčím projít. Bůh ho k tomu dovedl. Druhý je Mojžíš. Jde mu o život. Je v podstatě odstaven od svých rodičů a je to, stává se synem faraonovy dcery. Je to někdo. A skrze něho je potom ten Egypt pokořen. To jsou lidé, které si Bůh povolal, aby proměňovali společnost. Když se podíváme na další říši, tak je to Babylon. Koho tam vidíme? Vidíme tam Daniele. Patrně byl Daniel kleštěnec izraelského krále, kterému bylo prorokováno, tvoji synové budou odvlečeni do Babylona a budou sloužit babylonskému králi. Byl jako mladík. Neměl tam rodiče, možná zahynuli během toho, nevíme, co to bylo. A najednou se dostává a ctí Hospodina. Odmítá se poskvrňovat. Odmítá mít něco společného s tím systémem, ale je poslušný a poddaný. Dokonce vidíme, že toho hrozného krále milovala. Říká, to, co se má stát tobě, ať se stane tvým nepřátelům. Nekritizuje ho, nemluví proti němu, nebouří proti němu, byť vidí, co je to zač. A pak mu říká velmi tvrdé proroctví, které by si k němu nikdo nedovolil. A vidíme, že má obrovské postavení v té zemi. A když přichází potom Médo Perzie, tak dokonce mu říkají, ty budeš třetí po králi. Protože vidí jeho bezúhonost a vidí jeho moudrost. Ale jak Josef, tak Daniel se do té říši dostali jako vězni, dostali se tam jako otroci. A pak máme Médo Perzie. A kdo tam má takovou moc, že může napsat zákon? Královna Ester. Je vzata do harému. V podstatě, jak bychom se na to dneska dívali, udělali z ní s prominutím takovou děvku. I když to tak tenkrát nebylo chápáno. Ale rozhodně netoužila stát se manželkou nějakého krále, který se rád opíjel a ukazoval své ženy a holedbal se jimi. A ona se tam zase dostala v podstatě jakoby v roli otrokyně. Dneska se říká, vstupme do politiky a změníme národ. Tak se podívejme na to. Tito lidé potom nijak netoužili. Vzdali se všeho. Byli to otroci, kleštěnci, členky harému. Máme i další, kteří tam byli. Co bych chtěl ukázat? V každém případě to bylo boží speciální povolání pro ně. Ester bylo řečeno, budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro tuto chvíli, jako je tato. Oni si byli vědomi toho, že je Bůh tomu povolal. Josef okovech, Daniel něco jako průvodem smrti téměř a královna Ester jako otrokyně v harému, byť se stala královou manželkou potom. Tito lidé si byli jednoznačně vědomi, že je Bůh k tomu povolal. Co měli společného? Milovali Boha. Milovali Boha tak, že byli ochotni trpět. Pro královský zákon se Josef dostal do vězení. Daniel bojoval o život, protože se odmítl klanět, odmítl se přestat modlit. Šlo mu o život. Královna Ester i jí šlo o život, teď měli být ti židé vybiti. A proto lidé, kteří chtěli, které si Bůh povolává k tomu, aby měnili chod dějin, aby měnili tu společnost, to nejsou ambiciozní lidé, kteří se učí, jak psát do novin, kteří se učí, jak mít vliv, kteří vidí svoji vlastní důležitost. Co si mohl v tu chvíli myslet Josef ve vězení? Co si mohl myslet zřejmě kleštěnec Daniel, když byl dopraven na ten královský dvůr? A co si mohla myslet Ester, když měli být židé pobyti? A přesto skrze ně si Bůh měnil měnil ty vlády a ty mocnosti. A já tady vidím, to vám bude příležitostí ke svědectví. Máme i v historii křesťany, kteří byli u zrušení otroctví. Máme tady křesťany, kteří měnili ty národy. Ale nebyli to ambiciozní lidé, kteří si leštili svoje ego. Ale byli to lidé zlomení, kteří osvědčili věrnost a Bůh jim dal takovou moudrost, že tomu nebyli schopni ostatní čelit. Nedokázal nikdo vyložit faraonovi sen, nedokázal králům nikdo vyložit sen. Boží moudrost, boží zmocnění, boží povolání a boží charakter. Takže pokud se někdo cítíte schopni vstoupit do politiky a měnit ji, tak si uvědomte, co vás to zřejmě bude stát. Když se podíváte do kronik těch států, tak tam zřejmě, nebo těch říší, tak se tam o těchto lidech asi moc nemluví. Zůstali skryti. Ale kde se o nich mluví? V nebi. Když se Daniel modlil, tak byl rachot. A přicházel archanděl, který s ním mluvil. Když se modlili, tak se pohybovaly armády. Ve světě, když zemřeli, už se o nich zřejmě dál nemluvilo. Další farao už neznal Josefa. Ale kdo ho znal? Bůh. Zná tvé skutky Bůh? Stojí tvé skutky za to, aby byly napsány do té knihy? Aby si jednou byl vyvýšen? Jsi ochoten trpět? Jsi ochoten stát na božím zákonu, jsi ochoten skutečně i tvrdě napomenout toho krále a říct, to patří tobě, tobě bude království na to dáno jinému. O tobě mluvila ta ruka. Ti lidé museli mít, nemyslím si, že neměli strach tohle říct. Když královna Ester řekla, že je židovka a přišla s tím, to musela být velká odvaha. A předstoupit před krále, který kdyby nevstáhl žezlo, tak byla o hlavu kratší. Ti lidé riskovali život. Byli to lidé modlitby. 3 dny půstu pro celý národ. Daniel se trvával v dlouhém půstu. Byli to modlitebníci. Sami svému životu nedali žádnou šanci, ale chtěli žít pro svého Boha. A to byli lidé, kteří si Bůh potom povolává do té politiky. Ne ty dnešní apoštoly a proroky, kteří chtějí panovat a vládnout a být vidět. Ty jsou spíš pro ostudu. Ale je jedna věc, kdy my můžeme měnit opravdu dějiny a to je modlitba. 1. Timoteovi 2.1.4. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díku vzdání za všechny lidi, za vládce, za všechny, kteří mají v rukou moc. Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Bůh chce, abychom žili v klidu. On s námi nemá smýšlení o utrpení, ale o pokoji. On chce národům žehnat. Líbí-li se člověku cesty Hospodina, vede ku pokoji s ním jeho nepřátele. Když se budeme modlit za svého prezidenta, za svého premiéra, za parlament, za senát, za předsedy politických stran, tak věřím, že to má smysl. Modlitba, díku vzdání. A zase je tady ten cíl, proč to dělat, proč žít v pokoji, abychom se tady měli dobře? Ne. Protože Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy. V některých zemích, když je pronásledování, tak už tam nejsou křesťané, jsou vyhnáni, jako dneska v těch arabských zemích. Ale řeknu vám, Jarda Kernal, to je šéfredaktor jednoho křesťanského časopisu, jsme spolu tak korespondovali a on mi řekl, když došlo k pronásledování jednoty bratrské, tak první, co dělali, činili pokání, a napsali vyznání víry císaři. Bůh má opravdu všechny vládce ve své ruce. A věřím, že pokud dochází k pronásledování křesťanů někde, nechci tomu dávat rovnítko, že vždycky hřích křesťanů je pronásledování, ale je to jedna z možností, kdy Bůh vede svůj lid k pokání, tak třeba vidím zaslíbení do poslední doby, odpadnutí, neláska, vraždy a zároveň pronásledování. Když se podíváte do skutků apoštolských, kde Bůh řekl, běžte do celého světa a zvěstujte, a církev to neudělala, tak skrze pronásledování, hle Filip v Samaří, hle Efes, hornaté vnitrozemí, a už se evangelium zvěstuje. A proto klíč k prosperitě, k blahu národa, k tomu, abychom mohli žít tichým životem, je na každém z vás, jestli doma se opravdu modlíte. Chtěl bych vám na vás apelovat, modlete se doma za svoji vládu. Modlete se za tento národ. A prosím vás, nepouštějte se do bezhlavých kritik prezidenta. Do bezhlavých kritik předsedů politických stran. K tomu my opravdu nejsme povoláni. My máme být podáni, podřízeni a vyprošovat milost. Nevidím nikde, že ty křesťané začali dělat nějaké politické mítingy, vytahovat červené karty, já nevím co všechno. Ale byli podáni a modlili se. Dokonce Pán Bůh byl ochoten odpustit Sodomě a Gomoře kvůli 10 spravedlivým. A myslím si, že když někde je církev už tak zesvědčená, že pak Bůh dopustí pronásledování. Buďme příkladem, i málo lidí Bůh může zachránit i skrze málo. Když se opravdu podívám na politickou scénu, tak žijeme v době vůbec nejpříznivější pro český národ a české království, jaká kdy byla. Nikdo z nás není ve vězení kvůli víře. Nevidím nikoho, že by umíral hlady. Nevidím nikoho, že by musel nějakým způsobem trpět a my ještě reptáme. Po Bílé hoře museli za rekatolizace opouštět celé rody zemi. Bylo pálení Biblí a čeho všeho. Za komunistů, za fašismu byly některé věci, které byly ještě horší. Náš národ má zvláštní milost. Nestaňme se těmi reptáky, jako byli Izraelci, kteří neustále reptají, na něco si stěžují. Máme vlády demokratické, které nemusí být zvoleny a má cenu jít k volbám. Nebo můžete svůj protest vyjádřit, že nejdete k volbám, ale hlavně se modlete. Protože si myslím, že pokud národ začne opravdu reptat, pokud křesťané začnou reptat, tak už skončím. Ale když si přečtu některé weby některých křesťanů, tak oni tam neustále omílají kritiku vlády, vysvětlují politiku a úplně se vytratila Bible, úplně se vytratilo biblické verše, varování, vytratilo se prorocké volání, výklady Bible, exegeze a neustále církve vydávají nějaké své prohlášení k nějakým politickým událostem. Má to své místo. Ale prosím vás, modlete se. Apeluji na vás, modlete se za náš národ. Potřebuje to a nikde není psáno, že tu svobodu budeme mít stále. Je to jenom malinký ostrůvek v těch dějinách toho našeho národa, země a království, kdy se těšíme takové míře svobody, jakou máme. Amen.